Blaðsíða 39 Mengun Við sjáum merki mannsins víða, líka í sjónum. Lengi tekur sjórinn við, gamalt máltæki. Rusl og drasl sem marar í sjónum eða flengist upp í fjöru stingur illilega í augun. Hvaðan ruslið komið ekki alltaf auðséð. Þar sem skólprur ganga í sjóin eða þar sem vatn rennur í hann sem mjög ríkt af næringarefnum getur orðið svokölluð ofauðgun. Næringarefnin virka þá líkt og áburður á þessum stöðum og þörungar fjölga sér mjög hratt. Vegna þess hve gróðurinn verður mikill, eykst rotnun. Þetta veldur því að súrefni minnkar í sjónum. Hvaða áhrif ætlaði að geti haft á lífverurnar? Mikið magn af olíu mengar heimsins höf á ári hverju. Olía hefur slæm áhrif á lífríkið, einkum á sjófugla og fjörulífverur. Olían getur til dæmis lekið úr olíutöngum við olíuborpalla og úr skipum. Mikil mengunarslys hafa orðið þegar risa olíuskip sökkva. Þegar olía fer í hafið reyna menn að hreinsana burt, en það mjög erfitt. Í tengslum við alls konar iðnað verða til eiturefni sem berast út í umhverfið. Ef eiturefni komast í hafið geta þau borist langan veg með hafstraumum. Stór svæði geta þannig orðið fyrir áhrifum. Flest eiturefnin sjást ekki, en geta safnast upp í lífverunum og haft slæm áhrif á þær. Geislavirkni í höfunum ekki síður alvarlegt mál, en hún skaðar lífverur þannig að þær deyja eða verða vanskapaðar.
Við myndina stendur. Enn má finna fjörur víða land þar sem mikið af rusli hefur safnast saman.